Minkä luonteinen teidän isänne oli, miten hän suhtautui teidän suureen kiintymykseenne?
Hän oli täysin välinpitä tosi suhteen. Minä luulen, että hän ei koskaan ymmärtänyt. Ja ainakin hän oli minusta niin kylmä ihminen, koska hän ei koskaan käsittänyt, kun minä menin. Ja mä olin niin pieni tyttö ja minua ei ollut itseäni koskaan hyväilty, mutta ne hyväilyt niin kuin puhkesi minusta itsestäni. Mä olin äärettömän hellä ja hyväilevä lapsi. Minä menin aina hänen luokseen ja sivelin hänen hiuksiaan. Suukotella kai minä en osannut, koska ei minua itseäni oltu suukoteltu. Mutta mä hyväilin hänen hiuksiaan ja taputtelin häntä ja kannoin hänelle kaikkia esineitä. Että minä luulin hänen tarvitsemaan esimerkiksi kirjoja, ja hän ei koskaan ollut näkevinäänkään minua.
Kasperin jalokivet. Helvi Hämäläisen pienoisromaani vuodelta 1953 on saanut aineksensa kirjailijan lapsuudesta, ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Haminasta. Yleensä Hämäläinen ei runsaassa tuotannossaan ole kuvannut lapsuusympäristöään. Härjänojan kylä on ollut hänen koko lyriikkansa ja hyvin monen romaaninsa maisema. Kasperin jalokivien Hamina on pieni varuskuntakaupunki, jossa hevoset ja siat kuuluvat kaupunkikuvaan yhtä hyvin kuin pikkukauppiaat, saunottajat ja venäläiset sotilaat. Romaanissa kerrotaan, että nahkuri Pelkosen perhe asui Haminassa kahdessa paikassa. Ensin pienessä talossa ja sitten suuressa saunatalossa. Ne olivat kirjailijan kaksi lapsuuden kotia Haminan kaudelta.
Se ensimmäinen, se Saviniemen koti, oli niin kuin maaseutua. Meillä ei ollut sähkövaloa, meillä oli öljylamppuja ja sitten se pihamaa oli hyvin suuri, siinähän oli niin kuin tätä peltoa. Sitten Ahtolan talo oli se toinen siellä Haminassa. Ja se oli semmoinen värikäs, ihmisten vuoksi värikäs talo. Siellä tapasin siis, siellähän oli ensinnäkin se oli saunatalo, siellä oli paljon saunottajia. Sitten siinä oli valokuvausliike, siellä oli valokuvaajia ja valokuvaamon neidit. Ja sitten valokuvaamossa kävi paljon ihmisiä ja saunassa oli tietysti erilaisten kansallisuuksien edustajia, sotamiehiä kävi siellä. Ja
romaanin päähenkilö on Maija, pieni tyttö, jolle vanhemmat puhuivat niin vähän, että hän oppi hitaasti ja vain vähän sanoja. Maija oli siis niin kuin vanhan tarinan Kasper, joka ei saanut oppia mitään. Kasperin jalokivet olivat niitä sanoja, joita Maija löysi ja sai pihapiiristä, sitten kun oli muutettu siihen suureen saunataloon.
Tämä lapsi Maija sai kokea tylyyttä ja vähäpuheisuutta molempien vanhempiensa taholta, mutta hän ei ilmeisesti vaurioitunut. Teillä ei varmaan sitten ole tuollaisia freudilaisia käsityksiä vanhempien hellyyden ensiarvoisesta tärkeydestä lapsen kehityksen kannalta.
Niin, jos ne tarkoittavat sitä, että ihminen, joka ei ole saanut osakseen hellyyttä hyväilyjen muodossa tai rakkautta, rakkauden osoituksia sanoissa tai muutenkaan, että sellainen ihminen ei kykene itse rakastamaan osoittamaan hellyyttä, niin kyllä minun käsitykseni on ihan päinvastainen, sillä minä en ole saanut osakseni pienintäkään hellyyttä koskaan lapsena, en yhtään ainoata hyväilyä, enkä millään tavalla rakkautta. Mutta mä olen koko elämäni itse ollut äärettömän hellä ihminen. Aivan lapsesta asti ollut kykenevä hellyyteen, hyväilyihin ja rakkauteen. Kaikkia muita, mistä tuntuu, minä lapsenakin rakastin, mutta en äitieni.
Tässä kirjassahan ne sanat, jotka lapselta puuttuvat kodissa, kun vanhemmat eivät hänelle puhu, ne sanathan lapsi saa sitten tästä pihapiiristä, tästä yhteisöstä. Onko teillä samanlaisia kokemuksia, että muut ihmiset voivat korvata tällaisten, juuri nämä vanhempien laiminlyönnit?
Kyllä, ne laiminlyönnit täytyy saada korvatuksi juuri siis kodin ulkopuolella. Joko aikaihmiset tai lapset voivat antaa lapselle sen, mitä kodista ei voi saada.
Kasperin jalokivissä on keskeisellä sijalla kaksi arvokäsitettä, joista toinen on tieto ja toista voi nimittää vaikkapa kauneudeksi. Pikkumaijan isä, nahkuri Pelkonen, on itse oppinut ja arvostaa tietoa yli kaiken. Näin Kasperin jalokivissä.
He sopottivat kumpikin puhuessaan ja Pelkosen kasvojen kireä ilme lientyi. Äkkiä hän alkoi iloisesti selittää, kuinka saadaan selville kappaleen ominaispaino. Hänestä oli aivan välttämätöntä kertoa Helkalle painovoimasta, kiihtyväisyyden laista. Sitten hän heilautti tukkaansa taaksepäin ja pyöritellen innokkaasti taskustaan ottamansa kynää, alkoi selittää tälle naiselle Ranskan vallankumouksen tapahtumia, mainitsi kiireesti vuosilukuja perätysten, kertoi Maria Antoinetesta. Se oli kevytmielinen nainen, sanoi hän pidättyvän paheksuvasti. Puhui Marasta Robespierrestä. Nämä tiedot tulivat hänen huulitaan nopeina. Hän hengitti kiihkeästi, silmät alkoivat loistaa. Kasvojen ilme kirkastui, iho aivan kuin vaaleni. Hän tunsi puhuessaan nousevansa yläpuolelle ikävien vaikeiden asioiden, sellaisten kuin ettei ollut saanut verstasta, että vaimo oli uskoton.
Nahkuri Pelkosen esikuva on ollut Helvi Hämäläisen isä.
No, oliko teidän isänne kiinnostunut noin maailman tapahtumista ja oliko hänellä henkisiä harrastuksia?
No, hänhän oli siis niin perin alkeellisista oloista. Hän oli Ilomantsista, siis Karjalasta. Ja hän on syntynyt luullakseni Kiihtelysvaaralla tai Luostarivaaralla. Ja hän ei ollut oppinut esimerkiksi lukemaan. Hän ei tiennyt, että hän ei osannut lukea. Minusta se on jo suuri alkeellisuuden todistus. Eikö silloin sitten, hän ei varmaan ollut käynyt rippikoulua. Kun hän tuli Joensuuhun erään semmoisen emännän toimittamana, emäntä pisti hänet rattaille, niin kuin hän sanoi. Sanoi, että aarupojan pitää päästä johonkin oppiin. Ja toi hänet Joensuuhun nahkurin oppiin. Siellä vasta, kun hän näki, että hänen toverinsa lukivat, hän ymmärsi, että hän on moukka. Hän ei osaa edes lukea. Eikä hän edes tiennyt, että ihmiset lukevat. No sitten hän hankki aapisen ja sitten hän luki salaa istuessaan hyyskän reijälläkin. Se oli aapinen hänen povessaan. Ja hän oppi lukemaan ja hän oppi kirjoittamaan esimerkiksi hyvin kaunista käsialaa. Ja sitten hän suoritti kansakoulun oppimäärän Haminassa aika ihmisenä tietenkin. Hän oli 20-vuotias oppinut lukemaan. Ja hänellä oli muun muassa venäjän kielen taito niin hyvä, että hän oli tulkkina Pietarissa käyville kauppiaille. Ja hän kirjoitti venäjää. Hän luki venäläistä, siis sekä käsikirjoitusta että venäjää noin kirjoista. Meillä pidettiin arvossa siis tietoa. Minun isäni piti suuressa arvossa tietoa. Ja sitä hän korosti aina, jos joku ihminen oli siis lukenut, että se ihminen on sitä ja sitä. Koska, ja se oli arvokasta. Ei ollut arvokasta, jos joku oli rikas, mutta jos joku oli sivistynyt, niin se oli arvokasta. Myöskin mun isälläni oli se vuosisadan alun iloinen usko kehitykseen. Se, että jokainen pienikin teknillinen seikka oli suuri arvoinen. Kun me muutettiin sitten Helsinkiin, niin vaikka hissikin oli merkittävä. Sekin oli niin ihmeellinen ja isän ihaili kaikkea tällaista.
Kasperin jalokivissä kerrotaan, miten pikku Maija oppi lukemaan. Sekin on muistikuva kirjailijan omasta lapsuudesta.
Minä aina muistan sen, että opin lukemaan siinä rautatien ylikäytävän ja siis Nussomin nahkatehtaan välillä maantiellä. Mä tulin jonkun koulutoverini kanssa koulusta ja meillä oli ne ensimmäiset kirjat käsissä. Ja minä pitelin sitä kirjaa käsissäni ja olin oppinut kirjaimet, mutta mä en vielä osannut tavata eikä meillä ollutkaan opetettukaan. Ja minä katselin sitä kirjaa ja sitten opin sinne lukemaan. Siis yksi, kaksi, mä oivalsin, mitä se lukeminen oli. Ja minä rakastin lukemista niin, että minä luin kaiken, minkä minä käsini sain. Ensimmäinen kirjahan oli siis, vaikka ensimmäisiä kirjoja, joista minä en osannut mitään lukea osannut, olivat ne isän Lindqvistin historiat, jotka olivat hänen kirjastonsa, eli käsitti siis Lindqvistin historian ensimmäisen ja toisen osan, Vihtori Peltasen toimittavan keksintöjen kirjan, Snellmanin elämäkerran ja Suomea samoilemassa meni sen teoksen. Ne olivat piilotin päällä semmoisena vihkoina. Mä heti kiipesin sinne, kurkistelin ja koetin tavoitella niitä käsilläni, mutta enhän minä niitä tietysti saanut ottaa. Ja mä muistan, että se sellainen kauneus ihan, joka minulle tuli kummallista kyllä ihan lapsena ja joka minä en tiedä, miten lapsi voi tajuta sellaista. Lindqvistin historiassa oli piirretty nämä antiikin jumalien ja jumalattorien päitä. Siinä oli Afrodite ja Hermes ja mitä siinä on tuonut, minä enää muistakaan. Katselin niitä ja minä ajattelin, että nämä ovat kauniita. Ja sitten ei kukaan koskaan enää ollut minun silmissäni niin kaunis. Niin, kun sanottiin, että joku oli kaunis, se ei ollut kaunis, koska se ei sen mittapuun mukaan ollut kaunis, minkä mä olin saanut niistä. Minä olin silloin vielä lukutaidoton. Mutta sitten minä opin siis lukemaan ja ensimmäinen kirja, jonka mä sain, oli Risto Roopen poika, siis Robinson Crusoe mukailu, Silje Heinämaa. Opettaja luki sitä meille koulussa ja se oli niin suuri ihme minusta, että oli olemassa siis semmoinen kirja, Ja että sellaisen voi omistaa. Että minä luulin, että ei sellaista voi omistaa, mutta kun se opettaja. Minä sain sen sitten joululahjaksi. Ja tietysti minä luin sen moneen kertaan. Se oli tämän lempitätin ja äitini ansiota. He olivat yhdessä ostaneet sen. Se oli varmasti heidän ensimmäinen kirjaostoksensa Haminan kirjakaupasta. Ja sitten tuli tietysti kaikki, mitä nyt voi saada käsiinsä, kun ei kirjoja talossa ollut. Mä luin isän laskuopinkin. Mä muistan, että siinä oli niin kuin pieniä kertomuksia ne esimerkit. Ja sitten kun muutettiin sinne Ahtolan taloon, niin siellä oli makasiinissa, siis joskus 1916, mä olin istunut hämärässä makasiinissa, jossa oli kaksi pakkilaatikkoa. Ja niissä oli jonkun ihmisen kirjasto, johon kuului kaiken maailman roskaromaanit ja kaikki. Siellä oli Telmat ja Seskorellin Telma ja siellä oli joku Jolanda-niminen juttu ja mä luin ne kaikki. Ja sitten mä löysin sieltä Svet Mardenin. Pyri eteenpäin menestysvarmaan. Ja se, minä voin sanoa, että se antoi tälle Ivanalle niin sellaisen virikkeen pyrkiä eteenpäin ja ihanteen Benjamin Franklin, koska hän oli kirjakauppias 16-17-vuotiaana. Se oli parasta, mitä minä tiesin olla kirjakauppias. Ja silloin minä toivoin, että minusta olisi tullut kirjakauppias.